Γεια σας, είμαι η Νίκη Ψάλτη και ακούτε τα podcast του Υγεία μου. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα μας αφορά όλους. Πρόκειται για την αναιμία και τη σιδηροπενία, την πιο συχνή αιτία αναιμίας παγκοσμίως. Μαζί μας για να λύσει κάθε μας απορία για τα αίτια, τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση της αναιμίας είναι ο κύριος Ελευθέριος Αζάς, παθολόγος διαβητολόγος, αναπληρωτής διευθυντής της Τρίτης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Κύριε Αζά, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα της αναιμίας και πόσο πιθανό είναι να μην τα αντιληφθούμε εγκαίρως και να καθυστερήσουμε να πάμε στο γιατρό?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα της αναιμίας που πράγματι επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται το 1 πέμπτο περίπου, ιδιαίτερα των γυναικών, πάσχουν από σιδηροπενία. Ναι, στην αρχή έχετε δίκιο, μπορεί να μην τα καταλάβουμε γιατί τα συμπτώματα είναι ήπια, μια ήπια αδυναμία, μια δυσφορία που μπορεί όμως να μην την νιώσει πολλές φορές, πονοκέφαλος που είναι το πιο συχνό σύμπτωμα, η γωνιακή χιλίτιδα, αυτό που σπάνε εύκολα μετά τα νύχια, αλλά αυτά μπορεί να μην δώσουμε κάποια σημασία, ιδιαίτερα στην αρχή που υπάρχει αναιμία και σιδηροπενία και σε αυτή την περίπτωση να μην το καταλάβουμε αν δεν κάνουμε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις.
Μπορεί να οφείλεται να υπάρχει και τριχόπτωση και να είναι το...
Η απώλεια τριχών είναι από τα πιο κλασικά συμπτώματα όλων των μορφών αναιμίας. Είναι αλήθεια, όχι μόνο της σιδηροπενίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο έλλειψη διατροφική, επίσης μπορεί να εμφανιστεί με αυτό το με απώλεια τριχών. Πράγματι, όταν το βλέπουμε, είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε.
Ήθελα να ρωτήσω, πού ακριβώς οφείλεται η αναιμία? Μπορεί να είναι σχετικά αθώο το αίτιο, να μας λείπει σίδηρος δηλαδή, όπως λέμε, ή μήπως μπορεί να κρύβεται κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα και ποιο μπορεί να είναι αυτό?
Κοιτάξτε, μιλώντας για την διατροφική έλλειψη σιδήρου κυρίως, γιατί μπορεί να λείπει και κάτι άλλο, β12 φιλικό, αλλά εμείς μιλάμε για το σίδηρο. Το πιο έτσι είναι ο πράγματι είναι η διατροφική. Το 1 τρίτο των περιπτώσεων λείπει, ήδη υπάρχει διατροφική έλλειψη. Σαφώς, βέβαια, όπως ξέρουμε, και ανάλογα με την ηλικία πάντα, πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια, η απώλεια αίματος κυρίως του ασθεντερικού. Φυσικά, στις γυναίκες η απώλεια αίματος στην περίοδο είναι από τα πιο συχνά αίτια που το ξέρουμε, όμως έχει τη γυναίκα και μας το λέει ότι έχει βαριά απώλεια κατά τη διάρκεια της περίοδου και πάντα φυσικά μετά την ηλικία των 40-45 όμως σκεφτόμαστε οπωσδήποτε πρέπει να αποκλείσουμε την απώλεια αίματος εκ του γαστρεντερικού, δηλαδή κυρίως από λόγω πολυπόδων καρκίνου παχαίως εντέρου ή γαστρίτιδας παύλα καρκίνου στομάχου που είναι βέβαια πιο σπάνιο το αίτιο. Κρατάμε για το παχύ έντερο και για το έλκος τα πιο συχνά αίτια που πρέπει να αποκλείσουμε.
Επομένως, μια ηλικία ορόσημο είναι εκεί γύρω στα 40-45, ίσως και 50, όπου το σύμπτωμα της αναιμίας μπορεί να μας προβληματίσει λίγο περισσότερο, ότι μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρότερο από μια απλή έλλειψη σιδήρου.
Ακριβώς. Ότι πρέπει να αποκλειστεί πάντα σε κάθε περίπτωση. Το εύκολο είναι να πούμε, α, λείπει ο σίδερος, χάνει αίμα πέρα, ή δέντρος κρέας, ας πούμε, οι τροφές που περιέχουν που είναι πλούσιες σε σίδερο, και όμως να υποκρύπτεται κάτι άλλο πιο σοβαρό, όπως πολύ σωστά είπατε.
Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις που θα αποκαλύψουν το πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος ακούει αιματοκρίτης, σίδηρος, ναι, φεριτίνη, ναι, άλλες εξετάσεις, ναι, που ενδεχομένως να μην έχει ακούσει. Ποιες, ναι, είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές που θα μας δείξουν ότι υπάρχει, ναι, πρόβλημα αναιμίας, αλλά και ποιες είναι αυτές που είναι πιο αντιπροσωπευτικές όσον αφορά την έλλειψη σιδήρου?
Κοιτάξτε, αιματοκρίτης και αιμοσφαιρίνη είναι οι δύο βασικές εξετάσεις. Και η μορφολογία των ερυθρών πολλές φορές, δηλαδή το πόσο μεγάλα ή μικρά είναι, η μικροκυτάρωση που λέμε τα ερυθρά μας είναι μικρά, ένα εκ των πιθανότερων αιτίων είναι η έλλειψη σιδήρου. Άρα αιματοκρίτης αιμοσφαιρίνη και φεριτίνη, όχι ο σίδηρος τόσο που εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όσο η φεριτίνη που δείχνει αποθέματα σιδήρου και είναι και πιο αξιόπιστη εξέταση. Συνηθίζουμε με βάση τη βιβλιογραφία να λέμε φεριτίνη κάτω από 10, κάτω από 20 είναι ήπια σιδηροπενία, κάτω από 10 σοβαρή βαθμό αναιμία. Και προτιμούμε να το κάνουμε και μετά, παρά το ότι και μέσα στη μέρα δείχνει, μετά από νηστεία 8 ώρων, δηλαδή διάρκεια της νύχτας, το κάνουμε το πρωί. Έχει πολύ μεγάλη ειδικότητα, όπως λέμε, η εξέταση αυτή. Η ειδικότητα σημαίνει ότι αν το βρεις, δεν είναι λάθος, είναι αυτό. Έχεις χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Υπάρχει και η τρανσφερίνη, μια άλλη εξέταση που απλώς όμως επιβεβαιώνει, τρανσφερίνη λέγεται, που επιβεβαιώνει την έλλειψη σιδήρου. Άρα με αυτές τις 3-4 απλές εξετάσεις έχεις διαγνώσει την σιδηροπενία.
Επομένως, εάν η φεριτίνη μας είναι πολύ χαμηλή, αυτό σημαίνει ότι έχουν αδειάσει οι αποθήκες σιδήρου του οργανισμού. Δεν υπάρχει τίποτα.
Ακριβώς, ναι.
Και ωστόσο μπορεί κάποιος να νιώθει κόπωση με αυτό το σύμπτωμα και να μην πηγαίνει στο γιατρό του. Το έχετε δει αυτό?
Αυτό υπάρχει, είναι αλήθεια, ναι, να μην πηγαίνουν, ναι, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν, βλέπουν τις εξετάσεις τους, το πιο συχνό είναι να έρχονται με ανεμία και έλλειψη σιδήρου και να μην έχουν καταλάβει, γιατί αυτό γίνεται σταδιακά ότι έχουν τα συμπτώματα. Και γι' αυτό όταν ανατρέξουμε μετά πίσω και λέμε δεν ένιωθες κάποια κόπωση ή καταβολή, τότε ναι, αναγνωρίζει κάποια συμπτώματα. Είχε λοιπόν, απλώς δεν έδινε σημασία στα συμπτώματά του, δηλαδή παρά μόνο να γίνει πολύ σοβαρή η ανεμία, που είναι το σπάνιο. Το συνηθέστερο είναι να υπάρχει μια ήπια ανεμία όπου ο άνθρωπος δεν καταφεύγει στο γιατρό.
Και προσαρμόζεται κατά μία έννοια, ίσως.
Ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, προσαρμόζεται ο οργανισμός.
Πείτε μας τώρα, ο γιατρός, εσείς θα μας δώσετε συμπληρώματα σιδήρου. Και τι ακριβώς ισχύει με αυτά τα συμπληρώματα, γιατί υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι. Πώς θα καταλάβουμε, ναι, ποια είναι τα κατάλληλα για μας, ποια ανέχεται ο οργανισμός μας, πόσο καιρό θα τα παίρνουμε, πόσο, ναι, πολύ συμμορφώνονται όλοι όσοι τους ζητούν να παίρνουν σίδηρο.
Ναι. Νομίζω είπατε στο ερώτημά σας, είπατε τα 2-3 λέξεις που ήταν κλειδιά. Το πρώτο είναι ότι ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων, καταρχήν να διευκρινίσουμε αυτό, όλοι οι άνθρωποι με έλλειψη σιδήρου θα πρέπει να θεραπεύονται. Εντάξει, γιατί κάποια στιγμή θα χειροτερέψει αυτό και θα έχουν και συμπτώματα. Άρα κρατάμε μια πολύ βασική θεραπευτική οδηγία, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα σιδήρου. Τώρα, δεν τα ανέχονται εύκολα, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ υπάρχουν διάφοροι σίδηροι. Για να μην μπλέξουμε και τους ακροατές, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Τα από του στόματος και υπάρχει και ο ενδοφλέβιος σίδερος. Μιλώντας βέβαια για του στόματος, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, όποιο διευκολύνει τον καθένα και δεν του κάνει συμπτώματα. Αυτό που είπατε, ότι δεν τα ανέχονται, του κάνει τη διάρρεια, τη δυσκυλιότητα. Άρα αυτό που προτείνουμε τελικά είναι να παίρνει το σκεύασμα, όποιο και να είναι αυτό. Τώρα, αν έχει 30 μιλιγκράμμ στοιχειακού σιδήρου, αν έχει 80, αν είναι δυσθενής, τριστενής, έχει πολύ μικρή σημασία, γιατί ο σίδηρος δεν απορροφάται και σε μικρό ποσοστό. Ένα 10 με 15% περίπου έχει απορρόφηση. Άρα, όποιο ανέχεται, αυτό θα πρέπει να παίρνει, αυτή είναι η ουσία, για πόσο καιρό, περίπου 2 μήνες, μέχρι να αποκατασταθούν οι αποθήκες σιδήρου. Αυτό είναι που λένε περισσότερες οδηγίες σήμερα. Όταν αποκατασταθεί η αιμοσφαιρίνη, φτάσει στα φυσιολογικά, το οποίο γίνεται περίπου σε ένα διάστημα 6-8 εβδομάδων, 2 μηνών δηλαδή.
Μπορούμε να προλάβουμε ή να αντιμετωπίσουμε τη σιδηροπενική ανεμία και με τις κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις, και πού θα πρέπει να δώσουμε έμφαση?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές τροφές, ξέρουμε, που έχουν περισσότερο σίδηρο, όπως είναι τα δημητριακά, τα ζωικά προϊόντα, και μάλιστα ο σίδηρος των ζωικών προϊόντων τον απορροφάται καλύτερα, θεωρείται, από ότι αυτός που βρίσκεται στις φυτικές τροφές. Υπάρχουν τα νατς, ξηροί καρποί περιέχουν, τα φασόλια, το σπανάκι, αυτές είναι οι κυριότερες τροφές που έχουν αρκετό σίδηρο. Έχει μια κανονική δίαιτα, έχει αρκετό σίδηρο που μπορεί να μας, τις απαιτήσεις μας να τις καλύψει, πλην όμως των γυναικών που υπάρχει εκεί και η απώλεια σιδήρου, οπότε τις γυναίκες δεν την καλύπτει, και σήμερα ξέρουμε ότι θα πρέπει να παίρνουν κατά διαστήματα συμπληρώματα σιδήρου. Άρα μια κανονική δίαιτα με την κυρίως περιέχοντας αυτές τις τροφές που είπαμε. Επίσης είναι και κάποιες τροφές που μπλοκάρουν την απορρόφηση σιδήρου, όπως είναι κάτι φάρμακα που δίνουν τα αντιόξινα για το στομάχι, πολύ συχνά τα παίρνουμε όλοι, η πρωτεΐνη σόγιας, οι τανίνες που περιέχονται στο τσάι. Το τσάι, για κάποιο λόγο που περιέχει αυτές τις ουσίες, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, εμποδίζει την απορρόφηση σιδήρου. Άρα καλό είναι ότι ποιος ιδιαίτερα είναι σε αναπλήρωση να αποφεύγει αυτές τις τροφές που αναφέραμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε τώρα στο τέλος, ειδικά για το τσάι, ότι μπορεί να μας κλέβει το σίδηρο. Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να το κάνει και ο καφές αυτό?
Ο καφές δεν έχει αποδειχθεί, όχι. Δεν είναι άλλες οι ουσίες αυτές του τσάι. Το τσάι έχει αυτές τις πελιφενόλες, που οι τανίνες που βρίσκονται μόνο στο τσάι, και με τον καφέ δεν έχει αποδειχθεί αυτό ότι υπάρχει. Και μόνο αυτές τις τρεις θα πρότεινα, κυρίως που ανέφερα και νωρίτερα, και τα αντιόξινα φάρμακα. Επίσης, μιας και ρωτάμε εδώ τι μπορεί να εμποδίσει, υπάρχει και τώρα τελευταία επίσης ακούμε ότι καλύτερα να παίρνεις με βιταμίνη C που διευκολύνει την απορρόφηση. Είναι κάτι που δεν έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες. Το κάνουμε κάποιες φορές σήμερα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει ιδιαίτερα, οπότε ας μην το έχουμε και σαν κανόνα οπωσδήποτε.
Δηλαδή, αν δεν στύψουμε λεμόνι πάνω στην πριζόλα μας, δεν θα δυσκολέψουμε την απορρόφηση σιδήρου. Αυτό ουσιαστικά μας λέτε.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Και ήθελα να ρωτήσω για κάτι τελευταίο, αν υπάρχουν κάποιες συνήθειες ίσως που κλέβουν το σίδηρο από τον οργανισμό. Συνήθειες του τρόπου ζωής.
Συνήθειες του τρόπου ζωής. Ξέρουμε ότι για το σίδερο όχι τόσο ιδιαίτερα. Εντάξει, vegan οι άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας, κυρίως όμως B12 ξέρουμε ότι λείπει καταρχήν και μετά σίδηρος, αυτή είναι το βασικότερο. Και αυτό που ανέφερα, που είπαμε, τα πάρα πολύ δημοφιλή φάρμακα, τα οποία τα παίρνουν όλοι, τα δίνουν και οι φαρμακοποιοί πολύ εύκολα, χωρίς πραγματική ένδειξη. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συνήθεια θα την πει κανείς, αλλά που παίρνει λήψη ενός φαρμάκου που εμποδίζει την απορρόφηση σιδήρου. Από τις άλλες, αν εννοείται κάτι άλλο, όχι, δεν έχει βρεθεί ότι κάτι άλλο υπάρχει που καθυστερεί ή μπλοκάρει την απορρόφηση σιδήρου.
Πολύ ωραία. Επομένως, αν κάποιος έχει στην τσάντα του αντιόξινο, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και για το αν έχει σιδηροπενική αναιμία. Θα μπορούσε να έχει.
Σωστά. Και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Αυτό είπα για τους βίγκαν, και τα προϊόντα γενικά ολικής άλεσης. Ναι, τα προτιμούμε καμιά φορά. Είναι πιο υγιεινά θεωρητικά. Αλλά και αυτά φαίνεται ότι μπλοκάρουν λίγο και αυτά την απορρόφηση σιδήρου, όπως και το γάλα σόγιας που λέγαμε πριν, πρωτεΐνη σόγιας.
Τα προϊόντα ολικής άλεσης εννοείται με την έννοια ότι έχουν φυτικές ίνες από αυτή την πλευρά.
Ναι. Έχουν φυτικές ίνες και δεν έχουν τόσο έτσι. Θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να το έχουν υπόψη να ελέγχονται για την έλλειψη σιδήρου. Πάντα έχοντας φυσικά, για να, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, από εκεί που αρχίσαμε, έχοντας αποκλείσει ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας την αφανή απώλεια αίματος εξάλλων παθήσεων, έτσι, και κυρίως κακό από το παχύ έντερο ή από κάποια γαστρίτιδα, ιδιοπαθή γαστρίτιδα που υπάρχει στο στομάχι, και αυτή είναι μια πολύ συχνή πάθηση στη σημερινή εποχή, που εμποδίζει και αυτή την απορρόφηση του σιδήρου.
Κυρία Ζά, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψάλτη. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.